kifuatulo kya kasamombo peshi amambwe mukanda wa ebedi ebedi kipindi kya musambo biti kishinga chilo kya kumpala nya na kukipindi ya makumi abiri na inanga talayi nanubekele mukino kifuatulo kya uno mukanda efile mukulu akumbasha anka kya kya kibumila ilo ya yosu kintu kyoso mwanda oso wali mukukula aye ewo kumbasha akita anka kyadi mufwe kuichifashi eki kumbasha Noa na kifuko kya yo kyoso bali bafukutwela mubwato pa na nyama yoso na tonyi toso bali efilimu kulumuleshe tabi bali bifukutwela mubwato Mwanani filmu kuluna mwini jibaba ile kibi. Mafuku musambo bidi na abo kutuela. Munda mwabuato. Peshi baba angile kunoka. Peshi ama ambwe. Peshi ama ambwe. Aye nkuusha. Kubanga kunoka. Aye nkubanga kunoka. Mafuku makumi ananka. Pana bufuku makumi ananka. Na mema ampeshi awa kubanga kwala ala miela na kufima kana fasenga po osofashima. Bantu boso babadi na muu abu nkufu bakashina balume pana bana wakinga. Nyama yoso toni kiuintu kioso kibadi na muu kibafu ili kwa no mema amambwe. Kukasha fenda bano babadi bala miibwe. Munda abuato. Sungani imbiabia, bantu kusenga tambashintu luke uo. Na lelo atuli uno, bantu benka bakichiba bubi, abalondo anka kafilefile mongo, na ata aba kumina kutemesha abibalungu la muanana, efile mkulu kweide ayo. Anka aye muanana efile mkulu, Yetu lungu labino mwibu kudi ayeshi. Kudi ingi efuku alikafiki. Aku kachibilwa bapansa yenga kimu. Fabitalibu ntombushi wabu. Anka kulipesilwa boso. Bana amukumine. Na abamukumina bino bino. Na bakwetu kumukwake langa. Mwanane filimu kulu. Mufu kuibapete la kituelo kya kuibafasha kukino kimu akikafika. Na kitu elo ni nkidishitu Yesu. Tuambi ngeshi, akitufasha kukino kimu ni nani? Anka Yesu nkidishitu, naye akitufasha kukia kimu. Sutu ba mkumina, sutu ba emena penda muadie, sutu ba mfubila, ayaka itufasha.